เราก็ได้ถึงแต่เช้าได้เข้ามาบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ทำวัดสวดมนต์ร่วมกันการทำวัดสวดมนต์ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เจริญด้วยสัมมาวาจาด้วยแท้ทุกคำที่ออกจากปากของเรามีแต่คำที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสัจธรรมความจริงที่เราก็ได้นั่งในอิริยาบถที่สำรวมวาจาของเราก็เป็นสัมมาวาจาจิตใจอยู่กับการทำวัดสวดมนต์ก็ได้พักได้ออกจากสิ่งวุ่นวายทั้งหลายนั่นถือว่าเป็นการชำระจิตใจของเราในระดับหนึ่งแต่ลำดับต่อไปเราเจริญจิตภาวนาในการนั่งในอิริยาบถซึ่งตรงแต่ไม่เกร็งอิริยาบถที่เรานิ่งได้ร่างกายของเรามัน ต้องมีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราต้องสร้างความสันโดษกับสังขารร่างกายของตัวเองนี่คือร่างกายของเรามันก็อย่างนี้แหละอย่าเป็นทุกข์กับกายง่ายนี่ก็พอใช้ได้อยู่หรอกจะมีการปวดหลังปวดขาปวดหัวเข่าอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะในเบื้องต้นของงานปฏิบัติธรรมซึ่งเรานั่งนานกว่าปกติวันหนึ่งนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิหลายชั่วโมงเราต้องมีปฏิกิริยาอยู่บ้างถ้าอยากให้จิตใจไปเกาะอยู่ตรงจุดนั้นอยากให้จิตเศร้ามองเพราะสิ่งนั้นต้องให้อภัยร่างกายตัวเองดังการภาวนาไม่ใช่เพื่อจะออกจากทุกข์ไปอยู่ในโลกที่ไม่ทุกข์ดังนั้นเมื่อถ้าคิดอย่างนั้นการภาวนาของเราคงไม่เจริญสิ่งที่ทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันจะไปติดสบายพอจิตเริ่มสบายแล้วก็จะติดอยู่ตรงนั้นแต่นั้นไม่ใช่การพ้นทุกข์หรือออกจากทุกข์ที่แท้จริงมันก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการแสวงหาการพ้นทุกข์ดังนั้นเราก็ควรจะมองการภาวนาเป็นเรื่องการฝึกความตื่นรู้ทั้งในเบื้องต้นของการภาวนาจะตื่นรู้อยู่กับปัญหาต่างๆนิวรณ์ต่างๆอันนั้นก็ไม่ผิดนั่นก็ไม่เป็นปัญหา ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นปัญหาเรานี่แหละคือการภาวนาอยู่ตรงนี้ในการฝึกในการรู้เท่าทันในการปล่อยวางปัญหาแก่เป็นคนรู้จักแก้ปัญหาของตัวเองได้ตอนเช้าเราควรจะทักทายไม่ใช่ทักทายคนอื่นในทักทายร่างกายของตัวเองตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้ก็ได้อธิบายวิธีแบ่งกายออกเป็นสี่ส่วนแล้วก็ตั้งสติกับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในกายส่วนนั้นพร้อมกับลมหายใจเข้าความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏอยู่ในส่วนร่างกายส่วนนั้นพร้อมกับลมหายใจออกเป็นการฝึกให้รู้จักให้คุ้นเคยกับร่างกายของตนไม่ใช่ร่างกายที่เรามองเห็นด้วยตาไม่ใช่ร่างกายที่เราจะเห็นในเงากระจกแต่ก็ร่างกายในความรู้สึกในปัจจุบันร่างกายที่เป็นประสบการณ์ตรงการฝึกอย่างนี้ในเบื้องต้นมันก็เป็นการเตรียมสติก่อนที่จะกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกหรือว่าจุดที่เราถนัดเราชอบดูลมหายใจซึ่งการเตรียมสติงานเตรียมนี้จะใช้เวลาแป๊บเดียวหรือจะใช้เวลา5นาที10นาทีก็แล้วแต่ถ้าจิตเราพร้อมจิตมีกำลังแต่เราเคยภาวนามานานแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญจะน้อยหนึ่งอาจจะไม่ต้องนานแต่ถ้าจิตยังไม่พร้อมยังวอกแวกมากการดูความรู้สึกในกายพร้อมกับลมหายใจซึ่งทำให้เราคุ้นเคยกับกายคุ้นเคยกับลมหายใจแบบสบายๆไม่ชวนให้อึดอัดเราจะใช้เวลานานหน่อยก็ได้ทีนี้ในการแบ่งร่างกายออกเป็นสี่ส่วนเริ่มโดยส่วนแรกก็คือศีรษะใบหน้ากับคอลองสังเกตหายใจเข้าจะมีความรู้สึกในบริเวณนี้ตรงไหนอย่างไรสำคัญเราไม่นึกภาพสำคัญที่สุดก็คือใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้สึกบนศีรษะข้างศีรษะหลังศีรษะความรู้สึกที่หน้าผากที่ตาหนังตาที่จมูกที่กล้ามที่หูที่ริมฝีปากที่ฟันที่ลิ้นที่คางที่คอเนี่ยสำรวจดู
อ
ส่วนที่สองคือหัวไหล่แขนมือนิ้วมือสองข้างหายใจเข้ารับรู้รับทราบต่อความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างอยู่ตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างความรู้สึกพร้อมกับลมหายใจเข้าความรู้สึกต่างๆพร้อมกับลมหายใจออกส่วนที่สามของกายคือลำตัวดูลำตัวของเราว่าเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกในส่วนนี้เราได้การสัมผัสของลมหายใจหรือว่าผลของการหายใจชัดยุบการพองดูอาการต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับการยุบการพองของลมหายใจความรู้สึกเนี่ยหน้าอกเนี่ยรู้สึกกระดูกสี่โครงรู้สึกที่ท้องที่ลำไส้ตลอดลมหายใจเข้าเนี่ยรู้สึกที่หลังรู้สึกในกระดูกสันหลังตั้งแต่ต้นคอตลอดถึงกระดูกก้อนกบหายใจเข้าหายใจออกถามว่ามันเป็นอย่างไรมันตรงไหนอย่างไรสนใจศึกษาสนใจรู้ความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ไม่ต้องใช้ความคิดสักแต่ว่ารับรู้รับทราบด้วยใจเป็นกลางลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกมันเป็นอย่างไรมันมีอาการอย่างไรบ้างปรากฏอยู่ในลำตัวส่วนที่สี่ก็คือร่างกายตั้งแต่แต่โพกลงไปถึงปลายเท้าหรือเหนียวเท้าทีนี้การสัมผัสระหว่างกายกับพื้นจะชัดแต่นอกเนื้อจากนั้นยังมีความรู้สึกเกิดดับอยู่ตลอดอยู่ในตะโพกอยู่ในขาอยู่ในหัวเข่าอยู่ในน่องอยู่ในข้อเท้าอยู่ในเท้าอยู่ในนิ้วเท้ารับรู้รับทราบดูว่ามึงเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้าง ถ้าเมื่อเราได้ดูรับรู้ความรู้สึกในกายครบสี่ส่วนแล้วเราจึงเปิดจิตกว้างรับรู้ความรู้สึกตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าโดยไม่เลือกว่าจะดูตรงไหนแต่มีสติหายใจเข้ารู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกและรับรู้ต่อกายทั้งกายเดี๋ยวว่าจะเกิดความรู้สึกตรงหัวเข่ามั่งตรงหลังมั่งที่หูมั่งตรงไหนก็ไม่สำคัญสำคัญที่เราทันรู้แล้วมันก็ดับของมันเองแล้วก็จะมีสิ่งอื่นมาปรากฏให้รู้เราไม่ต้องทำอะไรมากแค่รู้อยู่หายใจเข้ารู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกนี่ถ้าจิตใจเรายังวอกแวกมากหรือง่วงแล้วกลับไปอีกรอบหนึ่งเริ่มตั้งแต่ศีรษะไปหน้ากับคอสองหัวไหล่แขนมือนิ้วมือสามลำตัวสี่ร่างกายเชิงล่างห้าร่างกายทั้งหมดถ้าจิตใจเราเริ่มเข้าที่แล้วมีความพอใจมีการอุทิศตนในการภาวนาพอสมควรแล้วก็ซูมเข้าไปกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งและตั้งสติตรงจุดนั้นไม่ต้องสนใจที่อื่นและไม่ต้องสนใจความรู้สึกที่ไหนและต้องการอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งของกายโดยเฉพาะซึ่งจุดนี้ควรจะเป็นจุดที่ลมหายใจชัดที่สุดและที่เรารู้สึกสบายสำหรับนักปฏิบัติส่วนใหญ่จุดนั้นจะอยู่ที่ปลายจมูกแต่ถ้าไม่อยู่ปลายจมูกอยู่จุดอื่นก็ไม่ผิดอะไรเราเลือกจุดที่เหมาะกับเราบางคนจะกำหนดลมหายใจรับรู้ต่อลมหายใจภายในโพรงจมูกและรูจมูกคนที่ริมฝีปากบางคนก็ยังถูกลมหายใจที่คอก็มีที่ที่หน้าอกก็มีที่ท้องก็มีเรื่องนี้ไม่มีถูกไม่ผิดมันสำคัญที่ความชัดเจนและความสบายแต่เมื่อเราเริ่มกำหนดณจุดใดจุดหนึ่งเ เราต้องไม่ลืมความสำคัญของการปรับความเพียรให้พอดีแต่เพียรมากขาดการผ่อนคลายจะไม่ได้ผลอาจจะเครียดแต่ความเพียรอ่อนแอการผ่อนคลายมากเกินไปจิตจะไม่อยู่กับลมจิตจะไม่ง่วงก็เผลอไปคิดโน่นคิดนี่นั้นจิตคือตัวรู้กับลมหายใจซึ่งรู้จะอยู่ด้วยกันอย่างไรต้องใช้ปัญญาจิตเผลอก็เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดสำหรับคนทุกคนไม่ต้องเสียใจมากไม่ต้องรำคาญมากแต่ว่ารู้ว่าจิตเผลอซะแล้วรู้ตัวรู้ตัวแล้วค่อยน้อมกลับมาอยู่กับลมหายใจโดยมีปัญญาโดยมีศรัทธาว่าเอการปล่อยให้จิตไปคิดเรื่องโน้นมันไม่มีที่จบสิ้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่การอยู่กับลมหายใจซึ่งจะยังไม่ค่อยสนุกยังไม่ค่อยน่าชื่นชมเท่าไหร่มันก็ยังเป็นแนวทางที่ผู้รู้ทั้งหลายนักปราชญ์พระอริยเจ้าทั้งหลายยืนยันกันว่าเป็นทางไปสู่การพ้นทุกข์จะไม่ใช่แค่รู้ว่าเผลอแล้วก็ดึงกลับมาอย่างเดียวจะพออันนี้ต้องใช้ปัญญาช่วยโอกาสเตือนสติตัวเองว่าที่คิดนั้นมันวกวนมันไม่ไปไหนเลยคิดกี่ปีกี่ชาติคิดในเรื่องพันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยแต่ถ้าอยู่กับลมหายใจอยู่อย่างมีสติในปัจจุบันนะเรากำลังชำระจิตใจของเราโดยแท้และจิตที่ชำระดีแล้วเท่านั้นที่มีคุณสมบัติพอที่จะเสวยความสุขอย่างแท้จริงได้